Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ Տավուշի մարզում 4 հայ զինծառայողներ ծանր վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ 3-3-ին Անկարայում նախագահական չանքայապալատում Էդվարդ Նալբանդյանն անձամբ նախագահ Էրդողանին է փոխանցել 2015-ի ապրիլի 24-ին Երևան ժամանելու հրավերը։ Իրադրությունն Ուկրաինայում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել գիշերային ուղերձով, կոչանելով Դոնբասի ռուսամետ զինյալներին մարդասիրական միջանցք բացել և թույլ տալ շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական ստորաբաժանումներին լքել ռազմիդաշտը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի 3 տեղի ունեցած երթմնակալության առողությունից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ, որին հանձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ներկա գտնվելու Երևանում կայանալիք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման առողությանը, տեղեկացնում է արտգործնախարարի մամուլի ծառայությունը։ 3-3-ին Նախիջևանի հետ սահմանագծում շարքային զինծառայող Վլադիմիր Ալեքսանի Հայրապետյանը զոհվել է մեկ այլ զինծառայողի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ 3 Տավուշի մարզի տարածքում ականի պայթունից վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ազատությանն այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով, որ վիրավորները 4-ն են՝ 3 սպա և 1 պայմանագրային զինծառայող, նրանք գտնվում են հոսպիտալում։ Անցյալ տարվանից Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինծառայող Հակոբին Ջիղուլյանին օգոստոսի 26-ին Բաքվից տեղափոխվել են երրորդ երկիր։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին ասել է Հակոբին Ջիղուլյանի եղբայրը Հարություն Ջիղուլյանը, հավելելով, որ այդ մասին տեղեկացել են 3, սակայն տեղափոխման վայրի մասին տեղեկություններ դեռևս չունեն։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է ևս մեկ ընդդիմադիր ակտիվիստ Հակին օնլայն բարբերականի փոխ անցմամբ Սեյմուր Խազին, ով մշտապես հանդես էր գալիս Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին կոստ քննադատություններով, ձերբակալվել է այսօր, պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Բրյուսելում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների հանդիպումը, որի քննարկման թեման ուկրաինական ճգնաժամն է։ 3 ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի բանակի առնվազն 1000 զինծառայողներ մասնակցում են Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին։ Շուրջ 2600 մարդ ուկրաինական հակամարտության զոհ է դարձել, այս մասին նշված է ՄԱԿ-ի կողմից այսօր հրապարակված նոր զեկույցում։ Մոսկվայ է մեկնում Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը բանակցություններ վարելու ռուսաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ զինված ուժերում վերջին 24 ժամերին տեղի ունեցած միջադեպերի մասին 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ Տավուշի մարզում Ադրբեջանի հետ սահմանակից գոտում ականի պայթյունի հետևանքով 4 հայ զինծառայողներ ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում գտնվող հայ զինծառայողների վիճակը կայուն ծանր է։ Ինչ է տեղի ունեցել և ինչ հանգամանքներում են զինծառայողները հայտնվել ականապատված տարածքում, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
3 Տավուշի տարածքում ականի պայթյունից վիրավորված զինծառայողների առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Նրանք գտնվում են Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա նշեց, որ վիրավորները 4-ն են՝ 3 սպա և 1 պայմանագրային զինծառայող։
Գիտենք, որ
ոնց է իրենց վիճակը։
Իրանք հիմա 4-ը Երևանում են, վիճակները ծանր կայուն են։
Դեպքի կոնկրետ վայրը չի նշվում, այն տեղի ունեցել օգոստոսի 28-ի երեկոյան։ Ազատության այն հարցին, թե մասնավորապես որ հատվածում է ական պայթել և ինչ հանգամանքներում է դա տեղի ունեցել, Հովանիսյանը ընդհանրապես նշեց, որ զինվորները վիրավորվել են մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Հոսպիտալի տնօրեն Արամ Ասատուրյանը News AM-ին ավելի վաղ հայտնել էր, թե զինվորներից մեկին արդեն վիրահատել են, մյուսին էլ օրվա ընթացքում կվիրահատվել։ վիրահատեն։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի Քարտուղար Հովանեսյանն ասաց, թե ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն կտարածի դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չի հրապարակում տուժած զինվորների տվյալները։ Հիշեցնեմ, որ ականի պայթյունի դեպք տեղի էր ունեցել վերջերս, բայց ոչ մարտական առաջադրանք կատարելու հետևանքով։ Հուլիսի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի Վաղազին գյուղում Toyota Prado մագնիսի ավտոմեքենան պայթել էր ականապատ տարածքում, վարորդը մահացել էր, իսկ մյուս երեք ուղևորները, որոնց թվում նաև Արմավիրի քաղաքապետ Ռուբեն Խալխացյանն էր, հոսպիտալացվել էին, նրանց մոտ ախտորոշվել էին տարբեր կոտրվածքներ։
Շարունակում ենք թողարկում ավարտին մոտեցող օգոստոսի գլխավոր դիվանագիտական նորություններից մեկն իհարկե Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցներ Անկարա։ Դեռ երբեք հայկական դիվանագիտության ղեկավարը մուտք չէր գործել Թուրքական Հանրապետության սիրտը համարվող Չանգայա-պալատ, երկրի բոլոր 12 նախագահների նստավայր, որն ի դեպ 20-ականների սկզբին արգրավվել էր հայազգի Քասաբյանների ընտանիքից։ Նախկին հայկական այս կալվածքից էին Թուրքիան կառավարում Հանրապետության Նադիր Քեմալ Աթաթուրքն ու ռազմական հեղաշրջման միջոցով իշխանության եկած այժմ իդեպ ցմահազատազրկման դատապարտված գեներալ Քենան Էվրենը, թուրքական տնտեսության ազատականացման հեղինակ Թուրգուտ Օզալն ու երկրի առաջին իսլամիստ նախագահ Աբդուլա Գյուլը, այժմ ահա հերթը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ում հետ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը երեք կարճատև զրույց է ունեցել, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Անկարայում Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի պաշտոնակալության արարողությունից հետո Հայաստանի գործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել Էրդողանի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը, Նալբանդյանը Էրդողանին հանձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ներկա գտնվելու Երևանում կայանալիք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությանը։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի այս քայլը համարում են կոչ պաշտոնական Անկարային հայոց ցեղասպանության ճշմարտությանը նայել ուղիղ աչքերով։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում մեկնաբանեց հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը, եթե Հայաստանը Էդվարդ Նալբանդյանի մակարդակով համաձայնեց մասնակցել Թուրքիայի նախագահի պաշտոնակալության արարողությանը, ապա ճիշտ չէր լինի նմանատիպ քայլ չանելը։
Պետք է նախև առաջ յուրաքանչյուր հայ մարդ հասկանա, որ մենք ընդունելով այն հաստ իրողությունը, որ մենք հարևանենք Թուրքիայի հետ, միևնույն ժամանակ նաև լինելով նախաձեռնող հայ-թուրքական հարաբերությունների, միևնույն ժամանակ եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ մենք չենք մոռացել եւ թույլ էլ չենք տա մոռանանք 15 թվականի այդ մեծ եղերնը, հայոց ցեղասպանությունը, եւ նամակը հանձնելու կամ հրավերը հանձնելու այդ քայլը պետք է դիտարկել հենց այդ տեսանկյունից, որպեսզի այսօրվա Թուրքիայի նորընտիր կամ նորանշանակ նախագահը կարողանա ուժ գտնել եւ պատմությանը, ճշմարտությանը նայել ուղիղ աչքերով։
Ըստ պատգամավորի, եթե Էրդողանը ընդունի հրավերը, ապա դա կլինի սառույցը տեղից շարժելու առաջին քայլը։
Բայց իհարկե մենք Թուրքիայի եւ նրա նախագահի հետ այդպես մեծ հույսեր, ես կարծում եմ, չենք կապում, դա պետք է լինի միջազգային հանրության ճշմարտ ներքո կամ թուրք ժողովուրդը Թուրքիան այնպիսի մի քաղաքակրթական վերելքի ապրելու, որ ուղիղ կանգնի եւ ասի, որ այո, եղել են, ինչպես դա արեց Գերմանիան կապված Հոլոկոստի հետ։
Անդիմադիր քաղաքական ուժերից հայ հեղափոխական դաշնակցությունում այսօր վերահաստատեցին Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի մակարդակով նախորեին արված հայտարարությունը, որ գործընթացը չի կարելի ողջունել, հատկապես եթե այն նպատակ է հետապնդում վերակենդանացնել Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները։
Առաջին հայացքից կարող է զարմանալի թվալ, բայց Նալբանդյանի Անկարա կատարած այցի թեման այսօր քննարկում էին նաև կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում, որտեղ շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով դատաքննությունը։ Ցեղակրոն կուսակցության ղեկավարը այսօր որոշել է մի պահ շեղվել դատարանում քնվող քրեական գործի մանրամասներից և ասել այն ամեն, ինչ մտածում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի թուրքական մայրաքաղաք կատարած այցի մասին դատարանի դահլիճից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նոյեմբերի 5-ի գործով դատավարության ժամանակ Շանթ Հարությունյանն այսօր խիստ քննադատեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Թուրքիա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության կապակցությամբ։
Նալբանդյանը ճանաչում է Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը իր ներկայությամբ, իսկ այն դեպքում, որ
Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, ընդեղ ներկայացված էր ընդհանուր դեսպանի ժամանակավոր հավատարմատարի կարգավիճակով։
Շանթարությունյանն իր հայտարարությամբ ուշադրություն հրավիրեց հանգամանքին, որ Ռուսաստանն Էրդողանի երթմնակալությանը մասնակցում է Պեդումայի նախագահի մակարդակով։ Ըստ Շանթի, Հայաստանն Անկարայի արտգործնախարարի մակարդակով է ներկա եղել, քանի որ հետևել է Ռուսաստանի օրինակին։
Եթե իսկապես Ռուսաստան Թուրքիայի բարեկամը չլիներ, Հայաստանը ինչ կպատժվեր այդ բարձր կարգավիճակով ներկայանալու համար։ Ու նա, եթե գնումա ինքը բարձր կարգավիճակով, Հայաստանը ստերկամտորեն գնում ներկայանում է, ու նաև առաջարկում եմ, որ Էդվարդ Նարբանդյանի անունը փոխեր դնել Ասկանաս Մարաբյան։ Չէ, լավ, չէ, դե ձեր սիրելի մարտը սովետական բոլշևիկ ստերկաբիրական, բանի ստերկական է հանրապետության հարաբերությունը ճակատագրերի մեջ։ Արտաքին գործերի նախարարը, որը հայկական արտոնագրությունները դնաց Վարսում վավերացնելու, Սերժիանը կարելի է միասնիկյան դնել։ Հիմա մի դժու է միասնիկյանի արժանինա Սերժը չի արժանանալու,
քան նրանք է։
Հիմա էլ է ասում։
Շանթարությունյանը նաև գնահատեց Էրդողան Սարգսյան հակադարձումները։
Էրդողանի քաղաքականությունը իվերջը, որ նրա համար վիրավորականը հայտնել է, այսինքն Սերժի Երկուրանցը մեր համար էլ վիրավորական դարա, որ դրանից հետո դեկոգ Էրդողանը դա դրանից հետո Հայաստան։ Դա համտրուդատվ է, համել դա Հայաստանը պրիզնակը հային։ Ոչ թե էլի մեզ վիրավորում այնի անիտասերի պես բազման դեպ։ Ես եմ ուզում ասեի, որ ժողովրդին փորձում են համարորեն խեղաթուրել, սա ամենամեծ վնասն է, որ հայ ժողովրդին գերբերել կարողացել են տալ մեր շրջանել ու հերքին դավաճանները։ Խեղաթուրել տրամաբանությունից շարքից սկսել։ Այսքան բան էլ
Մինչ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթարությունյանի քաղաքական գնահատականները դատավորն այսօր հայտարարեց, որ դատաքննությունն ավարտվում է։ Դատավարությունն արդեն մտել է վիճաբանությունների փուլ։ Այսօր դատարանին դիմեց ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Պահեստազորի մայոր, հայկական բանակում 20 տարի ծառայած Արմեն Հովանիսյանը։ Նրա պաշտպանն անցյալ նիստին հիմնավորել էր, որ դատարանում այդպես էլ չապացուցվեց մեղադրանքը։ Դատարանը, սակայն, հրաժարվել էր կալանքից ազատել մասնավորապես Արմեն Հովանիսյանին։ Նա գնահատեց իրավապահների գործելավոճը։
Դատարանը կրկին հերթական անգամ հաստատեց, որ մեր գործը ոչ թե քրեական հանցագործության համար կատարվող դատավարությունը, այլ պետական պարգև է, ու մեզ դատում են մեր սկզբունքների, մեր քաղաքական հայացքների համար։ Մենք ներկայացնում ենք ժողովուրդը և հանդես է գալիս ժողովրդի անունից։ Ու եթե պետական մեղադրողը մեզ պաշտպանելու փոխարեն մեղադրում է մեզ ու աշխատում է հաստատել հիմնավորել մեղադրանքները, ապա ո՞ր պետությունն է նա ներկայացնում, կամ էլ ո՞ւմ շահերն է պաշտպանում։ Պետական կառավարման մեքենան, իշխող էլիտան Հայաստանը դարձրել է ոստիկանական բռնապետություն, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացին հալածում է, խոշտանգում են, բռնության են ենթարկում իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Ըստ Արմեն Հովանիսյանի, հեղափոխությունը Հայաստանում անխուսափելի է։
Հեղափոխական անիվը արդեն սկսել է այս շարժումը։ Այս շարժումը սկսել ենք մենք, ու իր ամեն մի պտույտով ինքը ավելի է ուժեղացնելու ընթացքը։ Ու եթե մենք, որոնք սկսել ենք այդ շարժումը, չկարողանան հասնել ավարտին, ապա մեզ նման հայրենասեր, հաստատական, արժանապատիվ ու ազնիվ հասարակությունը անպայման կհասցնի այն իր տրամաբանական ավարտին։
Հաջորդ դատական նիստին սեպտեմբերի 8-ին ճարով պետք է հանդես գա մեղադրողը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես է եկել հերթական հարցազրույցով, այս անգամ Ռուսաստանի հայերի Նոև Կովչեք թերթի էջերում։ Հարցազրույցում Քոչարյանն անդրադառնում է հարցերի բավական լայն շրջանակի, անձնական կյանքից մինչև վերջին քաղաքական ու տնտեսական զարգացումները։ Երկու օրից ի դեպ 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած անձը կդառնա 60 տարեկան։ Խոսելով իր ինքնազգացողության մասին, Քոչարյանն ասում է մեջբերում. «Ասեմ անկեղծորեն, ես իմ տարիքը չեմ զգում. Ֆիզիկապես ամեն ինչ ավելի լավ եմ անում, քան 50 տարեկանում. Անընդհատ ինչ-որ բան եմ սովորում, հսկայական քանակությամբ մասնագիտական գրականություն եմ կարդում, ճամփորդում եմ, գիտելիքներ կուտակում. Հարկ կլինի այդ ամենը կիրառել քաղաքականության մեջ, չգիտեմ, ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից», նշում է Քոչարյանը, նաև ընդգծելով. «Կանոնավոր կերպով զբաղվում եմ լողով, բավական ակտիվորեն ամռանը վինդսերֆինգով եմ զբաղվում, իսկ ձմռանը դահուկներով, սիրում եմ քայլել սարերում. հաճախ հրացանով։ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի մյուս ուշագրավ հատվածները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեգ ռուսալեզու թերթին տված իր ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և արտաքին քաղաքական մի շարք հարցերի։ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքում տեղադրված հարցազրույցի հայերեն թարգմանությունից ներկայացնենք մի հատված։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի ներկայիս տնտեսական իրավիճակը, հարցինի պատասխան Քոչարյանն ասել է. «Ցավոք, մեր տնտեսության իրավիճակի և հեռանկարի լավատեսական գնահատ ականի համար ոչ ներքին ու ոչ էլ արտաքին պատճառներ չունեմ, ավելին հայտ են եկել գլոբալ բնույթի նոր սպառնալիքներ, որոնց ազդեցության աստիճանը դեռ գնահատման կարիք ունի, ինչպես կազդեն արևմուտքի և Ռուսաստանի փոխադարձ պատժամիջոցները համաշխարհային տնտեսության վրա, ինչպես կարձագանքի դրան ռուսական տնտեսությունը, որքան երկար կտևի դա, կավելանան պատժամիջոցները թե ոչ և այլն. Անհասկանալի է, թե ինչ կկատարվի Հայաստանի տնտեսության տարածաշրջանային բաղադրիչի հետ և ռուսական տնտեսական միություն մտնելուց հետո։ Խոսքը վերաբերում է Իրանի և Վրաստանի հետ ապրանքաշրջանառությանը և ընդհանրապես տեխնոլոգիական առումով, ինչպես է գործելու միասնական մաքսային տարածքը Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև սահմանված պատժամիջոցների պայմաններում։ Այս հարցերի պատասխանները կամ չկան, կամ կրում են ենթադրական բնույթ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք բացասական սպասումների մեծ շրջան ենք մտել, հայտարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը Նոև Կովչեգ թերթի հետ զրույցում։
Իսկ ինչ են այսօր գրում Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Կալիֆոռնիայի սենատի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող բանաձև ինդուն մանկապակությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Իհարկե, այս բանաձևը, ինչպես և նախորդ 4 նահանգների ընդունած փաստաթղթերը, որևէ իրավական նշանակություն չեն կարող ունենալ ԱՄՆ պաշտոնական դիրքորոշման փոփոխության հարցում, սակայն որոշակի դրական քաղաքական ֆոն դրանք այդուհանդերձ ստեղծում են, ինչի կարևորությունը թերևս չարժե թերագնահատել։ Ընդունված բանաձևն արդեն իսկ ողջունել են ԼՂՀ և Հայաստանի իշխանությունները, և ուշագրավ է, որ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հայտարարությունում այս բանաձևը գնահատել է որպես Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Եռանախագահների հիմնախնդիրը կարգավորելու ջանքերը խոչընդոտելու պատասխան, ընդգծելով, որ համանման բանաձևերը ճանապարհ կհարթեն դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչում։ Արդյոք դա այդպես է, արդյոք ԱՄՆ-ի շատ այս նահանգի սենատի քվեարկությունը առավելապես հենց տեղի հայկական համայնքի գործադրած ջանքերի արդյունքը չէ։ Այս հարցի պատասխանը միանշանակ չէ, սակայն ի հակառակ ադրբեջանական քարոշչամեքենայի բարձրացրած հիստերիայի, թե այս բանաձևը գնվել է ԱՄՆ ազդեցիկ հայկական սփյուռքի կողմից, հարկ է նկատել, որ այդ դեպքում թերևս Կալիֆոռնիան պետք է լիներ առաջին նահանգը, որը ճանաչում է ԼՂՀ անկախությունը։ Մինչդեռ, ինչպես արդեն նշվեց, ավելի վաղ 2012-13 թվականներին դա արել են ամենևինել ոչ հայաշատ Լուիզիանա, Մեն, Մասաչուսեթս և Ռոդայլենդ նահանգները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Արդեն մի քանի օր է Հայաստանի հասարակությունն ինտենսիվորեն քննարկում է Թուրքիայի նախագահ ընտրված Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթևնակալության արարողությանը Հայաստանի մասնակցության հարցը, հիմնականում դատապարտելով այդ մասնակցության արտգործնախարարական մակարդակը և համարելով, որ Հայաստանը սրանով ինչ-որ առումով անարժանապատվություն է ցուցաբերել։ Հարցն իհարկե անկարևորներից չէ, սակայն Հայաստանի հասարակության քննարկումների ջերմեռանդությունն իսկապես զարմացնում է։ Կարծեք, մեր արտաքին քաղաքականության և մեր պետական արժանապատվության խնդիրը հենց միայն Թուրքիայի նախագահի երթման արարողությանը արտգործնախարական մակարդակի մասնակցությունն էր, այն, որ Հայաստանի արտգործնախարությունը սեպտեմբերի 3-ից ի վեր ըստ էության իջեցվել է Ռուսաստանի արտգործնախարության մասնաճյուղի մակարդակի, Հայաստանի հասարակությանը, չգիտես ինչու, նման ակտիվությամբ չի հուզում, համեմատում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Ինչ խաղաղության, հարևանության, սահմանների բացման մասին կարող է խոսգնել, եթե մենք տարրական քաղաքավարական ժեստը, որ արվել է մեր պետության կողմից, Էդվարդ Նալբանդյանի Թուրքիայի նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու տեսքով համարում ենք վնասակար ու անթույլատրելի։ Ինչ զիջումների, դիվանագիտական ճկունության, փոքր տալով մեծը ձեռք բերելու ու զարգանալու, աշխարհին ինտեգրվելու մասին կարող է խոսգնել, եթե քաղաքական կուսակցություններից միջև անհատ գործիչներ այս օրերին դատապարտում են Նալբանդյանի մեկնումը Թուրքիա և համարում են, որ եթե դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, ապա ավելի փոքր կալիբրի գործիչ պետք է մեկներ Անկարա, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Մեր ազգայնականները ատելությունից, փակ սահմաններից, հարևանների հետ հակամարտության թեժացումից սնունդ են առնում ու ժեղանում։ Նալբանդյանը չպետք է մեկներ Թուրքիա և վերջ։ Այսպես ասած, մեր ազգային արժանապատվությունը հարիրքալ չէ դա, մենք պիտի հավերժ վրեժի ու ատելության ռեժիմում ապրենք։ Առավոտ թերթի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական խմորումներն են, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Որքան մոտենում է թեժաշունը, այնքան թեժանում են խոսակցությունները ոչ իշխանական քարյակի եւ դրա ներսում հնարավոր հակասությունների մասին։ Որպես տարաձայնությունների կետ նշվում է վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխություններին։ Իրականում սահմանադրության թեման այստեղ կարծում եմ որևէ կապ չունի։ Թե ինչով են սահմանադրական փոփոխությունները նպաստում ռեժիմի կամ իշխանության պահպանմանը, ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում։ Իշխանությունը կարելի է պահպանել կամ փոխել ցանկացած սահմանադրության պայմաններում։ Իշխանությունը փոխելու համար պետք է ստեղծվեն յուրահատուկ ներքին և արտաքին պայմաններ, որոնք կամ կան, կամ չկան։ Անկախ նրանից, Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած հանձնաժողովը շրջում է Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում և հանդիպում է պարտխոզ ակտիվի հետ, թե ոչ։ Այսպիսով դարձնել սահմանադրական փոփոխությունները քարյակի տարաձայնությունների կամ համաձայնությունների քննարկման առարկա և ընդհանրապես մտցնել այս խնդիրը քաղաքական օրակարգ, ինձ թվում է խելամիտ չէ։ Ուրիշ հարց, թե որքանով են քարյակի անդամները համաձայն իրար հետ բուն իշխանափոխության հարցում։ Այս հարցում կարծում եմ 4 կուսակցությունների ռադիկալիզմը հակառակ համեմատական է դրանց մեջ բիզնեսմենների և փողի առկայությանը, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ գլխավոր միջազգային թեմայի Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի մասին, երկրի արևելքում իրադրությունը շարունակում է խիստ լարված մնալ Նովոազովսկ քաղաքի գրավումից հետո գլխավոր առայժմ անպատասխան մնացող հարցը մեկն է. Վերջո ով էր ռուսամետ զինյալների այս հակահարձակման իրական հեղինակը, Դոնեցկի ինքնաարչակ ժողովրդական հանրապետության զինյալները, թե պաշտոնական Մոսկվան։ Անցած գիշեր Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին հատուկ ուղերձի միջոցով անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, կոչանելով Դոնբասի ռուսամետ զինյալներին մարդասիրական միջանցք բացել ուկրաինացի զինծառայողների համար, որոնք հայտնվել են շրջապատման մեջ։ Ուկրաինական վերջին իրադարձությունների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, թե շրջապատման մեջ հայտնված ուկրաինացի զինծառայողների համար մարդասիրական միջանցք տրամադրելու մասին այսպես կոչված Նովոռոսիայի ապստամբներին Վլադիմիր Պուտինի հասցեագրած ուղերձը վկայում է, որ հենց Կրեմլն է ուղղակի առաջնորդում և վերահսկում անջատական գործողությունները։ Ռուսական կողմը, ինչպես միշտ, հերքում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանի մարտերի հետ առնչություն ունենալու լուրերը։
Обвинения звучат не первый раз. Нас практически с самого начала кризиса обвиняют в том, что мы во всём виноваты.
Մեղադրանքներն առաջին անգամ չեն հնչում ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր, ասում են, թե մենք ենք մեղավոր, այնպես որ տարատեսակ հերյուրանքներ առաջին անգամ չենք լսում, ընդ որում մեզ ոչ մի անգամ փաստեր չեն ներկայացրել, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Различные домыслы слышим не впервые, при этом нам ни разу не предъявили факты.
Лаврова անդրադարձել է վերջին օրերի զարգացումներին եւ Ուկրաինայի ու արևմուտքի պնդումներին այն մասին, որ Մոսկվան ստորաբաժանումներ է մցրել հարևան երկրի տարածք։
Фактов нам не предъявлено ни про вторжение.
Ներխուժման ոչ մի փաստ չի ներկայացվել, կարծում եմ, որ Ուկրաինային վերաբերող փաստերը թաքցնել է հենց ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական մի շարք երկրների դիրքորոշումն է, ասել է Лаврова։
И вообще, мне кажется, что сокрытие фактов это характерная черта позиции прежде всего США, ряда европейских стран в отношении всего, что происходит на Украине.
На ասել է, թե արյունահեղությունը անհրաժեշտ է դադարեցնել եւ հակամարտությունը կարգավորել, մեջբերում եմ հիրավի համազգային երկխոսության միջոցով։ Միջդեռ այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի դեսպանները գումարում են արտակարգ ժողով Ուկրաինայի հարցը քննարկելու համար։ Երեկ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, թե առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող է այս պահին գտնվում Ուկրաինայի տարածքում։ ՆԱՏՕ-ն հրապարակել է արբանյակային լուսանկարներ, որոնք ապացուցում են Ուկրաինայի տարածքում շարժական հրթիռային համակարգերով եւ հրետանու միավորներով զինված ռուսական ստորաբաժանումների գտնվելու փաստը։ Նախորդին Վաշինգտոնը հակամարտության համար մեղադրել է Մոսկվային եւ ռուսական կողմի պնդումները բացահայտ սուտ է որակել։ Երեկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փաուերը։
Russia has to stop lying and has to stop fueling this conflict.
ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը ընդունել է, որ Ուկրաինայի արևելքում կան ռուս զինծառայողներ, սակայն պնդել է, թե նրանք կամավորներ են։ Ուկրաինան վերջին օրերին արևմուտքին օգնության կոչերով է դիմում, իսկ այսօր վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, թե կառավարությունը ստեղծված հանգամանքներում կդիմի Գերագույն Ռադային Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակից հրաժարվելու և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության խնդիրը կրկին օրակարգ բերելու առաջարկով։
Վերադառնանք Հայաստան, Սյունիքի մարզում հերթական հանքարդյունաբերական ծրագրի մեղրասարի մեկնարկն արժանանում է բնապահպանների սուր քննադատությանը։ Համեմատաբար կարճատև այս ծրագիրն ընդամենը 7 տարի կարող է անդառնալիորեն փոխել Հայաստանի հարավային շրջանների ողջ բնապահպանական բալանսը, զգուշացնում են մասնագետները։ Տեղի բնակիչները, սակայն, ովքեր առաջինն են տուժելու մեղրասարի հանքի շահագործումից և այդ բալանսի խախտումից, բնապահպանների հետ համաձայն չեն։ Լսենք Լիան Ամնացականյանին։
Սյունիքի մարզում գտնվող մեղրասարի ոսկու հանքավայրի շահագործման նախագիծն արդեն ներկայացվել է համայնքի ուշադրությանը։ Օրերս կայացել է այս հարցով առաջին հասարակական լսումը։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Աննա Ղլամազյանը, ով ներկա եղել դրան, պատմում է, որ լսումներին մասնակցել են բացառապես հանքի տերերը և համայնքային ներկայացուցիչները, որոնց հանքավայրում աշխատանք և բարձր աշխատավարձ են խոստացել։ Բնապահպանը նշում է, որ բնակիչները պարզապես չեն գիտակցում, թե ինչ վնաս է հասցնելու հանքավայրը իրենց տարածաշրջանին։
Այստեղից ակունքային ջրեր ունենք, այստեղից են սկիզբ առնում Սյունիքին, այդ Վայոցձորի ողորմման ու խմելու ջրերը, Մեղրի գետն է, եւ այս ամենը ուղղակի արկածախնդրությամբ ու մի քանի կոպեկների, որ հանքարդյունաբերության համար կոպեկներ են պատճառով դնել լրջագույն վտանգի եւ թունավորման տակ, պարզապես անթույլատրելի է։
Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը համոզված է, որ մեղրասարի ոսկու հանքի շահագործումից ընդամենը 5-10 տարի անց Մեղրիում, Ագարակում, Հարակից մյուս համայնքներում, ինչպես նաև Կապանում ապրելն ուղղակի անհնարին կլինի։
Ես հանքավայրը, ես ասում եմ, սա ամբողջովին ծածկելույա, նախ է ծրված ուրանը, ուրեմն և ջրերի հետ, և ասենք հոշին, ուրեմն քամիների հետ, շատ հեշտությամբ տարածելու են և այդ տարածաշրջանում ընդհանրապես մարդը չի կարող ապրել։
Այս պնդումների հետ, սակայն, համաձայն չէ ԱԹՄԵՏԱԼՍ ընկերության տեխնիկական բաժնի պետ Հարություն Հովանիսյանը, ով ասում է, թե իրենք օգտագործելու են նորագույն տեխնոլոգիաներ բնությանը նվազագույն վնաս հասցնելու համար։ Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հանքը հավանաբար կշահագործվի այս տարեվերջին, ընդերքը կօգտագործվի շուրջ 7.5 տարի։
Մեր մոտ ոչ նախատեսված չի լինելու, որովհետև մենք ամբողջովին ենք օգտագործելու, համայնքներին վնաս չի լինի, համայնքներին կլինի սոցիալական օգուտ։ Իսկ բնության վնասելը ուրիշ բան է, ոչ այդ ամեն վնասը բերվի մինիմումի։
Հասարակական լսումներին մասնակցել են հիմնականում Տաշտուն համայնքի բնակիչները, համայնքի ղեկավար Հենրիկ Գաբրելյանը չի բացառում, որ հանքի շահագործումը վնաս կհասցնի շրջակա միջավայրին, սակայն նշում է, որ սոցիալապես ծանր վիճակում ապրող գյուղի բնակիչների համար այսօր շատ ավելի կարևոր է օրվահացի խնդրի լուծումն ու արտագաղթի կանխումը։
Տարիներ իր համայնքում կա արտագաղ, բայց այսօր արդեն մի տարվա մեջ, ասենք, քանի որ արդեն 7-րդ օնան զբաղվածություն, այն մարդիկ, որ տարիներ իր Մեղրիում, Ագարակում, Քաջարանում, անգամ Երևանում, անգամ Ռուսաստաններում, որ ասենք շատանք փնտրելու գյուղի դուրս էին եկել, այսօր արդեն իսկ մի տարվա մեջ արդեն ռեալ ստույգ ու տնտանիք ունենք, որ այսօր հետ են վերադարձել համայնք աշխատելու։
Հիշեցնենք, ԱԹՄԵՏԱԼՍ-ը խոստացել է Մեղրասարում 110 աշխատատեղ ստեղծել։ Բնապահպան Աննա Ղլամազյանի խոսքով, Սյունիքի մարզում, որի տարածքը կազմում է 4500 քառակուսի կիլոմետր, արդեն իսկ շահագործվում է 22 մետաղական հանքավայր, արդեն առկա է 11 մեռյալ պոչամբար, 28 մետաղական հանքավայրեր էլ սպասում են շահագործման թույլտվության։
Ունենք մեր ժողովրդի ու Հայաստանի շահապաշտպան իշխանություն և ծիծաղելի բիզնես շահի զոհագնում, թե մեր առողջությունը, թե մեր բնությունը։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։